ในมงคลสูตรท่านกล่าวไว้พวกเราฟังจนกินใจสวดสาธยายจนชินปากก็คืออเสวนาจะบาลานังปันฑิตานันจะเสวนาแปลความก็ว่าการไม่คบคนพาลสันดานอยากหนึ่งการคบบัณฑิตผู้ชอบด้วยกายวาจาใจเอตัมมังคารมุตตัมมังท่านว่าเป็นมงคลสูงสุดเราอาจจะคิดแต่ในแง่ภายนอกคือมาคบคนพาลท่านดานด่างนอกๆไปนู้นนั่นก็ถูกในการเกี่ยวกับเรื่องสังคมเพราะมนุษย์เราอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนฝูงญาติมิตรเกี่ยวข้องกับสมาคมมากน้อยท่านสอนในแง่หนึ่งแต่อาจจะคิดในแง่เดียวเท่านั้นสำหรับตนเองไม่ลืมคิดถ้าเราคิดในแง่เดียวเราก็ลืมคิดเรื่องตัวเราเป็นแต่เพียงว่าไปคบคนผ่านภายนอกแล้วก็ดีแต่การที่เราคบคนผ่านภายในนั้นเราไม่ทราบว่าคบกันมาเท่าไหร่คบกันมาตั้งแต่วันเกิดจนมาทั้งถึงบัดนี้คนผ่านภายในหมายถึงอะไรหมายถึงตัวเราเองซึ่งเป็นคนคนหนึ่งแล้วก็มีจิตที่เป็นผ่านคอยจีบกันคอยฉุดลากคือจีบกันจีบกันในทางที่ดีของเราให้ทำความดีได้โดยสะดวกสบายหาเรื่องนั้นมาขัดข้องหาเรื่องนี้มายุแย่ให้ล้มเหลวไปตามมันจนได้เรื่อยมาที่เรียกว่าทานภายในคำว่าทานนั้นทางพุทธศาสนาท่านหมายถึงความคิดที่ทำให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนท่านเรียกว่าทานจะมีความรู้ความฉลาดมากน้อยเพียงไรถ้ายังจะทำคนอื่นให้เดือดร้อนและตนเดือดร้อนอยู่แล้วความรู้นั้นท่านไม่เรียกว่าเป็นความรู้ที่ฉลาดความรู้ที่ยังผู้ประพฤติปฏิบัติให้คนอื่นได้รับความสะดวกสบายมีความสุขตนเองก็มีความสุขนั้นท่านเรียกว่าเป็นความรู้ความฉลาดแท้ตามหลักธรรมทานนี่หมายถึงทานภายในตัวของเรานี่เป็นสิ่งสำคัญมากอันหนึ่งซึ่งอยู่กับตัวตลอดมาแล้วเราเคยคบค้าสมาคมกับพานตัวนี้มานานแสนนานจนกระทั่งบัดนี้เรากำลังมีความสนิทกับพานของเราอยู่โดยไม่รู้สึกตัวว่าเรามีพานเราคบกับคนพานคือความคิดการกระทำของเราที่เราไม่รู้สึกตัวว่าเป็นความผิดท่านเรียกว่าพานภายในพยายามเลือกเฟ้นความคิดที่เห็นว่าไม่ดีทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดที่มีอยู่ภายในจิตใจนี้แห่งเดียวกันความคิดใดที่เป็นไปเพื่อสั่งสมทุกข์ขึ้นมาความคิดนั้นท่านเรียกว่าผ่านนี่เราก็ตีแขนงแยกออกไปมากน้อยเพียงไรก็ได้จากเราคนเดียวที่คิดเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นในทางที่ว่าผ่านท่านให้พบความคิดเช่นนี้ให้เห็นว่าความคิดเช่นนี้เป็นภัยเช่นเดียวกับผ่านภายนอกเป็นภัยต่อเรานี่รอบเราคิดทั้งภายนอกคิดทั้งภายในผ่านภายนอกก็เข้าใจพยายามหลีกเล่นผ่านภายในก็เข้าใจพยายามหลีกเล่นจีบการความคิดเช่นนั้นอย่าให้เกิดขึ้นพยายามปราบปรามอยู่เรื่อยๆไปโดยความเห็นภัย ในขณะที่คิดที่ทำที่พูดออกไปทุกระยะชื่อว่าเป็นผู้ไม่ครบคนผ่านชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยต่อคนผ่านทั้งภายนอกภายในให้ครบบัณฑิตนักปราชญ์หมายถึงภายนอกด้วยภายในด้วยอย่างที่เราครบกับครูกับอาจารย์เพื่อนฝูงที่มีความประพฤติดีงามและให้อุบาสั่งสอนนึกให้อุบายต่างๆจะเป็นญาติเป็นมิตรเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่ตลอดถึงครูถึงอาจารย์ที่ให้อุบายอันดีงามแก่เราเรียกว่าบัณฑิตไม่ต้องหาความรู้ความฉลาดแบบตู้พระไตรปิฎกมาก็ตามไม่ได้หาความรู้ความฉลาดถึงขั้นปริญญาเอกมาก็ตามสำคัญอยู่ที่ความคิดความเห็นการประพฤติตัวเป็นสิ่งที่ชักจูงให้คนอื่นได้รับความสุขความสบายเป็นความถูกต้องดีงามไปด้วยมีตนเป็นสำคัญเป็นผู้ให้อุบายมีทางเรียกว่าบัณฑิตทางพุทธศาสนาท่านหมายอย่างนี้เป็นบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตภายในได้จะอุบายวิธีต่างๆที่จะเป็นไปเพื่อคุณงามความดีแก่ตนนับแต่พื้นคุณงามความดีขึ้นไปจนกระทั่งถึงสติปัญญาที่จะถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจของตนเป็นลำดับลำดับเป็นชั้นๆของสติปัญญาเรียกว่าบัณฑิตนักปราชญ์เป็นชั้นๆไปจนกระทั่งถึงมหาขั้นมหาบัณฑิตมหาบัณฑิตก็ได้แก่มหาสติมหาปัญญานั่นแหละเรียกว่ามหาบัณฑิตเลยขั้นมหาบัณฑิตไปแล้วก็ถึงนิมิตเรียกว่าจอมปราชญ์ที่นี่นะเลยขั้นมหาบัณฑิตไปแล้วก็เป็นจอมปราชญ์ได้แก่ผู้เฉลียวฉลาดรอบตัวภายในจิตใจคือพระอรหันต์สิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงนี่เป็นมงคลอันสูงสุดทั้งสองอย่างนี้คือเสวนาจะบาลานังในครบคนผ่านทั้งคนผ่านภายนอกทั้งคนผ่านภายในบัณฑิตานั้นจะเสวนาในครบบัณฑิตนักปราชญ์ผู้เฉลียวฉลาดทั้งภายนอกและภายในพยายามติดตัวให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับสิ่งที่จะเป็นค่าสืบต่อจิตใจของตนนี่เรียกว่าบัณฑิตนักปราชญ์ให้ครบผู้นี้ให้สั่งสมให้ส่งเสริมผู้นี้ให้มีกำลังมากขึ้นโดยลำดับลำดับเอตัมมังคารมุตตัมมังท่านเรียกเป็นมงคลอันสูงสุดนะนี่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าสมณานันจะรัตนังเอตัมมังคารมุตตัมมังนี่การเห็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจเรียกก็เป็นมงคลอันสูงสุดเช่นเดียวกันคำว่าสมณะตามหลักธรรมที่ท่านกล่าวไว้ก็มี4ประเภทสมณะที่1ได้แก่พระโสดาบันสมณะที่2ได้แก่พระสกิทาคามีสมณะที่3ได้แก่พระอนาคามีสมณะที่4ได้แก่พระอรหันต์การเห็นสมณะเหล่านี้ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนี่เป็นมงคลขั้นหนึ่งเป็นสมณะขั้นหนึ่งส่วนภายนอกแล้วพยายามทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลทั้งสี่นั้นคือสมณะทั้งสี่นั้นได้แก่พระโสดาสกิทาอนาคาอรหัตตผลขึ้นภายในจิตใจของตนนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลทั้งสี่รวมเป็นแปดเป็นมงคลอันสูงสุดในมงคลเทวานีที่ในมงคลละสูตรที่ท่านแสดงว่านี่มีแต่ธรรมสำคัญสำคัญทั้งนั้นแต่มีแยกดังที่ว่านี้ให้แยกแยะพิจารณาข้างนอกพิจารณาข้างในเกิดเกี่ยวกันเนี่ยที่เทวดาทั้งหลายเกิดมีปัญหาถกเถียงกันอยู่ถึง12ปีไม่มีใครจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้เลยจึงพากันมาทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าโดยที่ทราบว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นแล้วในโลกเป็นผู้สามารถชี้แจงอัตธรรมหรือปัญหาในแง่ต่างๆให้เป็นที่เข้าใจแก่ผู้ข้องใจทั้งหลายจึงได้พากันมาทูลถามพระพุทธเจ้าตาม มงคลสูตรที่ท่านยกขึ้นไว้บนต้นแต่เวลาท่านสูตรมนต์ท่านยกเอาเพียงมาเทวนาจะบารนังเรื่อยมาเลยท่านมากล่าวถึงพวกเทวดาทั้งหลายมาจากนู้นจากนี้มากมากายกองและมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาทูลถามปัญหาท่านตัดออกเสียหมดเอาแต่เนื้อเนื้อคือมงคลสูตร38ประการนี้มาแสดงมงคล38ประการนี้เป็นคุณแก่เทวดาทั้งมนุษย์ทั้งหลายตลอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เราจึงควรเจริญมงคลสูตรนี้สูตรใดก็ตามเป็นที่แน่ใจยึดเป็นที่สนิทกับจริตนิสัยของเราให้มีขึ้นภายในจิตใจของเราดังที่กล่าวใน2ฐานบทเบื้องต้นนั้นว่าไม่ครบคนพาลไม่ให้ครบบัณฑิตการเห็นสมณะนี่มันปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราชื่อว่าเราเป็นผู้ทรงคุณธรรมมันสูงสุดไว้ภายในจิตใจคำว่าเทวดาตั้งแต่วันเกิดมาเราไม่เคยรู้เคยเห็นคิดดูดิมนุษย์ด้วยกันพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งสาวกอรหันต์อรหันต์ท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ทำไมท่านสามารถรู้เห็นเทวดาจนถึงกับแนะนำสั่งสอนเทวดาให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานจำนวนเป็นล้านล้านไม่ใช่ธรรมดาบางท่านกล่าวไว้ในสูตรต่างๆว่าเทวดามาฟังเทศน์พระพุทธเจ้าได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นโกฏิคำว่าโกฏิจะหมายถึงเท่าไหร่นะท่านเป็นแสนแสนเป็นโกฏิแล้วไม่เพียงแต่เทศน์วันหนึ่งวันเดียวนั่นแค่จนกระทั่งพระองค์ปรินิพพานทางในพุทธกิจท่านแสดงไว้ว่าอัทธรเตเที่ยวปัญหากรรมตั้งแต่หกทุ่มล่วงไปแล้วแก้ปัญหาแนะนำสั่งสอนเทวดาท่านต่างๆที่เข้ามาทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าท่านถือเทวดาเหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายสอนเทวดาเหมือนกับสอนมนุษย์ทั้งหลายนี่เองท่านถือเป็นธรรมดาธรรมดาเช่นเดียวกับเรามองเห็นคนทั่วๆไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นพวกเทวบุตรเทวดาชั้นต่างๆก็จักด้วยพยานของพระองค์คือตาทิพย์เช่นเดียวกับเรามองเห็นสิ่งต่างๆนิ่งมนุษย์สัตว์ทั้งหลายด้วยตาเนื้อของเราแต่เมื่อเราไม่มีตาทิพย์เหมือนพระพุทธเจ้าแล้วจึงกลายเป็นปัญหาโลกแตกทุกวันนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างนั้นด้วยพระจักษุญาณของพระองค์กับเราที่มาด้นดาวหรือคาดคะเนและลบความจริงนั้นด้วยความมืดบอดของเราจึงเป็นที่น่าสลดสังเวชอย่างยิ่งทีเดียวเนี่ยระหว่างคนตาดีกับคนตาบอดระหว่างคนโง่คนฉลาดมันผิดกันอย่างนี้ทั้งที่เป็นมนุษย์ด้วยกันก็ตามพระองค์สามารถสั่งสอนเทวดาอินทร์พรหมยมนาคตลอดถึงสัตว์นรกเปรตมนุษย์มนาไม่มีจำกัดขอบเขตมากมายแก่กองพุทธภาระจริงหนักมากสำหรับพระพุทธเจ้าตามพุทธวิสัยคือวิสัยของพระพุทธเจ้าที่ทำประโยชน์แก่โลกพวกเราเป็นคนหูหนวกตาบอดไม่สามารถที่จะมองเห็นทั้งเทบุตรเทวดาอินทร์พรหมอะไรต่ออะไรแม้ที่สุดจะสั่งสอนตัวเองก็ยังไม่ได้นะแล้วเราจะเทียบกับพระพุทธเจ้าได้ยังไงพระพุทธเจ้าภาระหนักมากขนาดไหนยังสามารถทำนำภาระนั้นไปได้ตลอดทั่วถึงจนกระทั่งวันปรินิพพานไม่มีภาระใดที่จะหนักมากยิ่งกว่าพุทธกิจพุทธภาระของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ก็เป็นพุทธวิสัยนี่เป็นไปด้วยอำนาจวิสัยของศาสดาทำไปได้ตลอดทั่วถึงถ้าพวกเราไม่ถึงอย่างนั้นแม้แต่จะมาสั่งสอนตนเองเพียงคนเดียวเท่านี้ก็ยังล้มลุกคลุกคลานให้กิเลสตัณหาเหยียบย่ำทำลายขี่รถเหยี่ยวรถวันยังค่ำคืนยังรุ่งบางทีก็เดินจงกรมก็ขี่รถบนหัวอยู่บนทางจงกรมนั่งภาวนาก็ขี่รถเหยี่ยวรถอยู่สถานที่นั่งภาวนาแต่นอนภาวนาก็ขี่รถเหยี่ยวรถอยู่นั่นเลยกลายเป็นช่วงเป็นฐานของกิเลสตัณหาทุกอิริยาบถด้วยความไม่มีสติพิจารณาดูสิ มันต่างกันไหมพระพุทธเจ้ากับพวกเรามาพิจารณาถ้าเราจะนำมาถือไปให้เป็นประโยชน์เป็นคติเครื่องสร้างสอนตัวเองให้เกิดประโยชน์จากธรรมที่กล่าวมานี้ก็คือมีบทสำคัญอยู่ว่าพระพุทธเจ้าท่านทำไมสามารถสั่งสอนพระองค์ได้แล้วและเป็นครูของสัตว์โลกได้ทั้งสามโลกธาตุไปโดยตลอดทั่วถึงแต่เราจะสามารถสั่งสอนตัวของเราแล้วแก้กิเลสตัณหาภาวะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราเพียงดวงเดียวเท่านั้นทำไมจะไม่ได้แล้วทำไมจะปล่อยตัวให้กิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายเนี่ยขี้รถเยี่ยวรถอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนตั้งแต่เล็กจนกระทั่งถึงเท่าแก่ชราตายเป็นกับขี้กับเยี่ยวของกิเลสถ้าเท่าเป็นตัวมีอย่างเหลือมันก็กระปวกขนาดไหนต้นกิเลสอาสวะแล้วมันทำไมมันที่รถเยี่ยวรถเราตลอดเวลาเราไม่มีความขยับขยันต่อมันบ้างเหรอเพียงเราคนเดียวเราก็ยังเอาตัวกันไม่รอดแล้วเราจะทำยังไงวันนี้ก็ยังเอาตัวไม่รอดที่ผ่านมาก็ยังตัวไม่รอดก็ยังนอนให้กิเลสตัณหาอาสวะมันขี่รถเยี่ยวรถนั่งให้มันขี่รถเยี่ยวรถตลอดมาในระบบทั้งสี่นั่นจะเป็นส้วมเป็นฐานมันอยู่เหลือต่อไปนี่ควรพิจารณาตัวเองนี่เป็นคติอันสำคัญที่เราจะนำมาใช้กับตัวเราเองกิเลสมันมีอำนาจวาสนาขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านทำไมกราบได้สาวกอรหันต์อรหันต์หรือพุทธบริษัททั้งหลายตั้งแต่ขั้นพุทธกาลท่านก็เป็นคนคนหนึ่งท่านทำไมกราบมันได้เอามันมาเป็นส้วมเป็นฐานได้ที่ลดเยี่ยวลดมันได้ไม่มีแต่มันที่ลดเยี่ยวลดเราถ่ายเดียวทำไมเราจะทำไม่ได้คลิกมันให้มันเป็นส่วนเป็นฐานเราก็ทีไม่ดีเลยว่าพยายามนี่จะส้วมพวกห้องน้ำห้องถ่ายของมันมองไปไหนมีห้องน้ำห้องก้าวห้องส้วมของกิเลสมันก็น่าโกรธสังเวชเหมือนกันนะเอาคิดตัวให้ดีแต่มันอยู่ตรงไหนกิเลสนี่มันอยู่ในหัวใจของเรานี่ไม่อยู่ที่ตรงไหนแต่เรามักจะเข้าใจว่ากิเลสมันเป็นเพื่อนสนิทเราเป็นเราทั้งหมดเนี่ยคือมันแก้ทั้งออกกิเลสมันเป็นเราถ้าถือกิเลสเป็นกิเลสถือกิเลสเป็นภัยแล้วมันก็มีทางแก้กันได้หาอุบายพิจารณาแก้ไขตัวเอง นี่เสียงมันนี่ขึ้นมาแล้วเทศมาสะดวกแล้วนี่แต่พูดเรื่องการแก้ก็มันมีอะไรที่จะแก้ยากที่กว่าแก้กิเลสกิเลสคืออะไรก็คือความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมนุษย์เรามีหัวใจสัตว์มีหัวใจทำไมจะไม่อยากได้ทำไมจะไม่อยากโลภนี่เมืองพอของความโลภมันมีที่ไหนเมืองพอของความโกรธมันมีที่ไหนเมืองพอของความหลงมันมีที่ไหนมันไม่มีขอบมีเขตมันกว้างขวางยิ่งกว่าแม่น้ำท้องฟ้ามหาสมุทรเพราะฉะนั้นมันจึงแก้ยากเพราะมันกว้างต่อกว้างเป็นของยากแต่ถึงกว้างขนาดไหนก็ตามรากฐานของสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นประมวลลงมาฆ่าที่ตรงนี้มาตัดรากแก้วของมันออกที่ตรงนี้แล้วมันตายไปหมดเช่นเดียวกับต้นไม้ดังที่เคยอธิบายมาแล้วความโลภความโกรธความหลงกิ่งก้านสาขามันแตกกิ่งแตกก้านแตกใบแตกดอกแตกผลออกไปมากมายเพียงไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับต้นของมันมันมีต้นมันมีอาหารเป็นที่หล่อเลี้ยงมันถึงเจริญเติบโตไปได้สนุกแตกกิ่งแตกก้านออกไปแต่ถ้าพยายามตัดจุดสำคัญของมันซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วมันจะมีทางที่จะแผ่กระจายไปได้มากมายก่ายกองนะค่อยๆอับเฉาเรื่อยๆยุบยอดตายลงไปโดยลำดับกับจนกระทั่งตายหมดโดยสิ้นเชิงณภายในใจด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาศรัทธาความเพียรนี้ไม่มีอย่างอื่นที่จะยิ่งไปกว่าทำดังกล่าวมาแล้วนี้ซึ่งเหมาะสมที่สุดกับการฆ่ากิเลสทั้ง3ประเภทอันใดตัวนี้ให้หมดไปจากใจคำว่าสมณะที่1ที่2ที่3ที่4จะปรากฏขึ้นมาโดยลำดับกับจนกระทั่งปรากฏขึ้นมาอย่างแจ้งชัดประจักษ์ตัดใจเป็นสัมภิกขิโกรู้เองเห็นเองในวงผู้ปฏิบัติ ดยเฉพาะปัจจตังเวริกับโววินยูหิผู้ที่รู้ทั้งหลายจะไม่รู้ที่อื่นจะรู้ขึ้นกับตัวเองนี้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะธรรมะท่านวางไว้เป็นของกลางนี่เป็นจุดที่จะตัดปัญหากับกิเลสอาสวะทั้งหลายสู้มันเวลานี้เราได้สติสตังค์มาแล้วพอสมควรได้รับการอบรมจากอัตตธรรมได้ศึกษาเราเรียนมาพอสมควรได้ฟังโอวาทจากครูจากอาจารย์พอสมควรปัญหาอันใดก็คือเรื่องของเราที่จะต้องคิดตัวของเราให้มีสติปัญญาทันกับกลมายาของกิเลสซึ่งร้อยเล่ห์พันเหลี่ยมร้อยสรรพันคมที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราให้ขาดลงไปโดยลำดับลำดับกิเลสขาดลงไปมากน้อยความสุขความสบายจะค่อยปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจเย็นใจนี่เย็นยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายเย็นสุขใจสุขไม่มีเละสุขไม่มีงอมสุขไม่มีเปื่อยมีเน่าสุขอย่างสม่ำเสมอสุขสุดยอดยิ่งเป็นสุขอาการิโกไม่มีสลายเปลี่ยนแปลงไปไหนเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมนี่แหละท่านเรียกว่าความสุขของปราชญ์พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงค้นพบความสุขประเภทนี้สาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทรงค้นท่านก็ค้นพบความสุขประเภทนี้ท่านจึงปล่อยวางความสุขโดยประการทั้งปวงที่เคยเกี่ยวข้องกันมาให้เพียงแต่สุขทุกข์ก็ปล่อยโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันเป็นผู้หมดห่วงหมดใยหมดป่าช้าไม่ต้องมาบกเย็นให้กายเกิดกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยในกำหนดต่างๆพบน้อยพบใหญ่ที่เรียกว่าวัฏฏะวนไปวนมาตัดกงจากวัฏฏะวนนี้ออกจากใจเสียได้เป็นความสุขเป็นความสบายอันล้นพ้นนี่คือความสุขของมนุษย์แท้สมกับภูมิของมนุษย์ที่มีความเฉลียวฉลาดเจอความสุขนี้แล้วอันใดในก็ปล่อยกันหมดนี่ในธรรมบทที่กล่าวว่าสมณานันตรัตนังก็เข้าในจิตดวงนี้และนิบานสัจจิริยาเอตัมมังคามุตตมังก็เช่นเดียวกันทำพระนิพพานให้แจ้งคือเวลานี้พระนิพพานถูกปิดบังด้วยกิเลสประเภทดังกล่าวมาเหล่านี้จนมืดมิดทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีความสง่าผ่าเผยขึ้นภายในจิตใจแม้นิดหนึ่งเลยพระอาทิตย์แม้จะถูกเมฆปิดบังแสงสว่างส่งมาไม่เต็มที่เต็มฐานได้ก็ตามแต่เป็นบางการบางเวลาย่อมมีการเปิดเผยตัวออกได้อย่างชัดเจนที่เรียกท้องฟ้าอากาศก็ตรงจิตใจมันจิตใจของเราที่ถูกกิเลสคุ้มห่อปิดบังอยู่นี้ไม่มีวันก็ตรงได้เลยเมื่อมีจิตการนั้นนั่นแหละท่านให้ทำพระนิพพานในแจ้งพระนิพพานก็หมายถึงจิตนั่นเองไม่ได้หมายถึงอะไรที่พระนิพพานยังแจ้งมาได้ก็เพราะสิ่งปิดบังทั้งหลายคือกิเลสนี้ซึ่งเกี่ยวเหมือนก้อนเมฆปิดบังพระอาทิตย์เนี่ยธรรมะลงด้วยความเพียรของเรามีสติปัญญาเป็นผู้บุกเบิกแล้วเรื่องพระนิพพานซึ่งเป็นตัวจิตล้วนๆนั้นก็ค่อยแสดงตัวออกมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งทำพระนิพพานให้แจ้งอย่างประจักษ์มีกระเอตัมมังคามุตตัมมังเป็นมงคลอันสูงสุดและมีมงคลใดในโลกนี้จะสูงสุดยิ่งกว่าการพบสมณะสุดท้ายคือพระอรหันต์และการทำนิพพานให้แจ้งคือถึงความบริสุทธิ์แห่งใจนี่เป็นมงคลอันสูงสุดทำให้เห็นประจักษ์กับใจของเราเราจะได้ชัดเจนว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นน่ะสอนโลกดังเปล่าๆเล่นๆหรือว่าสอนจริงหรือใครเป็นคนเล่นใครเป็นคนจริงโอวาทเป็นของเล่นหรือผู้ฟังผู้ถือเป็นคนเล่นหรืออะไรจริงอะไรไม่จริงพิสูจน์กันที่หัวใจเรานำโอวาทนั้นแหละเข้ามาพิสูจน์เป็นเครื่องมือแก้ไขนี้เมื่อธรรมชาตินี้จริงขึ้นมาล้วนๆแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้ตั้งแต่
เป็นกระดาษเศษที่เขียนตกอยู่ตามถนนทางยังไม่กล้าเหยียบย่ำว่าไงเพราะนั้นเป็นคำสอนพระเจ้าเหยียบไม่ลงถ้าลงในเคารพหลักใหญ่แล้วปีกย่อยเคารพไปหมดพระพุทธรูปก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามกราบอย่างถึงใจเพราะเชื่อหลักใหญ่แล้วหลักใหญ่คืออะไรคือหัวใจเราถึงความรู้สึกเพราะอำนาจแห่งธรรมคำสอนพระเจ้าเป็นผู้ชี้แจงบอกแนวทางเคารพไปหมดทางท่านอาจารย์มั่นเป็นตัวอย่างในสมัยปัจจุบันในห้องนอนใดที่ถูกให้มนต์ไปพักอย่างนี้ถ้ามีหนังสือธรรมะอยู่ต่ำกว่าท่านท่านจะไม่ยอมนอนในห้องนั้นเลยท่านต้องยกหนังสือนั้นขึ้นสูงกว่าที่จะท่านเสมอท่านถึงยอมนอนมีธรรมพระเจ้าเราอยู่ด้วยธรรมกินด้วยธรรมเป็นตายแล้วมอบกับธรรมปฏิบัติได้รู้ได้เห็นมากน้อยเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราจะอย่าย่ำทำลายบ้าอย่างไรท่านว่าเราทำให้อยู่กรรมกับเราได้อย่างไรท่านว่าท่านไม่ยอมนอนยกตัวอย่างที่ท่านมาพักพระสารวันเป็นต้นในห้องนั้นมีหนังสือท่านไม่ยอมถ้าขนหนังสือขึ้นสูงผมให้หมดนั่นเนี่ยต้องเคารพถึงใจทุกอย่างเพราะทำถึงใจความเคารพไม่ว่าจะฝ่ายสมมติไม่ว่าจะอะไรท่านเคารพถึงเรียกว่าสุดยอดกราบพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธรูปก็สนิทไม่มีใครที่จะกราบสวยงามแนบสนิทยิ่งกว่าท่านจันมั่นในสมัยปัจจุบันนี้เห็นประจักษ์ด้วยตาความเคารพในอัตถธรรมก็เช่นเดียวกันแม้แต่รูปพระกระจายนะที่อยู่ในกองยาอะไรยาพระกระจายนั้นพอท่านได้มาโอ้โหนี่พระกระจายนะเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้านี่ท่านรีบเทจานออกแล้วเอายะพระพุทธเจ้านั้นเหน็บไว้บนที่นอนท่านท่านกราบนี่องค์สาวกรูปของท่านนี่มีความหมายแค่ไหนพระพุทธเจ้านะจะมาทำเล่นๆนี้ได้หรือฟังนี่เมื่อถึงใจแล้วถึงทุกอย่างเคารพทุกอย่างบรรดาที่สิ่งที่เป็นควรเป็นของเคารพท่านเคารพจริงๆนั่นท่านไม่เล่นเหมือนปุถุชนคนหนาเหยียบนู้นเหยียบนี่เหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายก็ไม่รู้ขอรูปคำคำงูปลาปลาไปในลักษณะของคนตาบอดนั่นแหละถ้าคนตาดีแล้วไม่เหยียบอันไหนจะเป็นกรอกเป็นหนามไม่ยอมเหยียบสิ่งใดที่จะเป็นโทษเป็นภัยขาดความเคารพท่านไม่ยอมทำนักปราชญ์ท่านเป็นอย่างนั้น อ้าวอะไรแล้วคุณโอ้อะไรหยุดเตะบ้างอะไรแบบนี้